galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin talaada ah oo bisha abriil ee sanadka 2024 ay tahay labo, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa haatan 7 fiidnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mida wareysi ku saabsan adduunka oo maanta laga xusayo maalinta otismka oo ah xanuun ku dhaca garaadka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaanta behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu shalay ku tegay gobollada dhexe dalka.
degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalka, sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug, oo gaaray degmada Soona qiimeeyey xaaladda degmada iyo xaaladda sheeg dadka.
warar kaloo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. dowladda Iiraan ayaa maanta uga digtay Israa'iil in ay markaasi ka argudato weerarada duqeynta ah. raalli hada dhegeystayaal, halkaasi aan ku celiyo. Iiraan ayaa maanta ugu digtay Israa'iil inay ka argudan doonto weerarada duqeynta ah ee kii lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan ilaalada kacaanka Islaamiga ah oo 2 ka mid ay ahaayeen jeneraallo, kaasi oo ka dhacay dhismo ay ku dhegan safaaradda ay ku leedahay Dimashq. 4 qof oo kaleeto ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen weerarkaasi Isniintii dhacay, kaasi oo dhulka la simay dhismaha 5 dabaq ka koobnaa ee ay deganaayeen safaaradda Iiraan. waxa uuna sii kiciyay arrinkaasi xiisadda markii horeetaba cirka ku jirtay, iyadoo dagaalka Gazana uu ku dhow yahay dhammaadka bishii 6aad. Israa'iil ayaa waxa ay diiday inay ka hadasho weerarkaasi oo gaaska ku sii shiday xaaladda bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka Gaza iyo Israa'iil, iyo dhinaca kaleeta Xamaas ta iyadu halkaasi ka dagaalamaysa. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa waxaa wacad uu maanta ku maray in Israa'iil ay cawaaqib la kulmi doonto maamulka sharta ah ee sahinuuniyadda, ayuu yiri waxaa lagu ciqaabi doonaa gacmaha raggeena geesiyada, waxaana ka dhici doonaa, ayuu yiri, inay ka shallaayaan dembigaani iyo kuwii kaletay hore u geysteenba. hadalkaasi oo ahaa fariin lagu daabacay iyada oo qoraal ah bogga websaytka rasmiga ah ee dowladda Iiraan. dalka koonfurta Ameerika ku yaala ee Peru ayaa waxa uu ku jiraa qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay kadib markii 6 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Dina Bolerto ay si lama filaan isu casileen Isniintii kadib markii booliisku ay weerareen gurigooda. Bolerto ayaa waxa ku socda waa madaxweynaha dalkaasi gabadha ahee baaritaano kadib markii lagu eedeeyey in lagu helay saacado qaali ah iyadoo aanan shaaca ka qaadin, isla markaasina aan soo bandhigin qaybna ay ka yihiin sida la ogaaday hantida qaranka. booliiska ayaa jimcihii waxaa lasoo dhaafay ay weerar ku qaadeen guriga iyo xafiiska gabadha madaxweynahaasi ay markaasi u raadiyaan saacadahaasi oo ah kuwa aada u qaali ah. Bolorto ayaa waxa ay diiday inay si sharci ah uga hadasho saacadahan iyo agabka kaleeta ee qaaliga ah. wasiirka arrimaha gudaha Victor Torres ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee iscasilay Isniintii shalay, waxaana xiga wasiirka waxbarashada iyo sidoo kaleeto haweenka. wasaaradaha kaleeto ee wax soo saarka, ganacsiga, dibadda iyo beeraha ayaa saacado kadib xilka iyaguna la filaya inay iska qaadaan. waxaa arrintaasi imaaneysaa xilli musuqmaasuqa arrinta ku salaysan ee dalkaasi madaxweynaha ay tahay mid aada isugu shareeraysa cirka baryihii lasoo dhaafay. kooxda gargaarka ee magacooda loo soo gaabiyo World Central Kitchen ayaa amaba WCK waxa ay sheegeen talaadada maanta tahay in duqeyn cirka oo Israa'iil ay ka qaaday marinka Qasa ay ku fulisay ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan hay'addaasi oo 7 xubnood ah kuwaasi oo markiiba keento in shaqada gobolka ay joojiso hay'adda WCK waxa war qoraal oo hay'addaasi soo saartay ay ku sheegtay inay dhameystirtay 100% ee raashinka gargaarka ay geysay baqaar ku yaala Deero Albalax waxana markii la weeraray goobtaasi ka baxsaday ayaa la yiri kolonyo laba baabuur ah oo gaashaaman oo astaanta kooxdaasi ay ku jirtay WCK waxa ay sheegtay in ay duqeynta cirka ah ay dhacday inkastoo ay isku dubriday dhaqdhaqaaqeedii militariga ee Israa'iil halkaasi waxana duqeyntaasi ay iimaaneysaa iyadoo sidoo kale to dad Falastiiniyiin ay ku jiraan iyo muwaadiniin kale to oo u dhashay Australia, Poland, Britain iyo labo dhalasho Mareykan Canadian ah haysta ay weerarkaasi wax ku noqdeen. Arday 12 jir ah ayaa dhintay kuwa kale tana waa dhaawacmeen oo laba ah kadib markii arday uu fasalkaasi isla dhiganayeen uu rasaas ku furay iskuul ku yaala Comfort Finland talaadada maanta toogashadaasi ayaa ka dhacday magaalada Fanta xilli ay socotay maalinta waxbarashada ninka la tuhunsan yahay inuu wax toogtay oo da'diisa lagu sheegay 12 sano jir arday ah ayaa waxa uu ka baxsaday halkaasi kadib markii askartu ay raadisana waxaa la sheegay in goor dambe la soo xiray xaaladda labada arday ee dhaawacantay ayaa la shaacinin ilaa iyo haatan ra'iisul wasaaraha Britney Opro ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga naxay qoraalka uu soo dhigay baraha bulshada ee X-ka mar uu ka hadlayay xaaladda sida ay u dhacday gaar ahaan toogashadaas oo uu sheegay inay ahayd in lagu hortago inay mudneyd warkii dunidana waa naga inta halkaasi aad wararka ka dhigaysanayseen waa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da maanta oo kale waxa caalamka laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo ah xaalad saameeyso korriimada garaadka ee caruurta Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u walaalaya wacyigelinta xaaladan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay wacyigelin dheeraad ah wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa hadaba la kulmay Raxma Cabdul Qadir Maxamed oo ah khabiir si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladahan la nool isla markaasina ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladaha noocan iyo la soo dirsanay mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behavior code, hab-dhaqankooda, dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meel ay ka saameysaa. Xanuunna ma ahan cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxayo, haddaan ku idhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma qaanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama 2 sano markuu gaaray. Aad u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aad u soo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto lagu ogaado durba maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa in uu cunuga communication kula sameynin eye contact oo lahayn xiriir indhaha oo lahayn inuu kusoo eegin, inuu ku qoslayn, inuu ku dhool cadaynin, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro oo rabo, inuu keligiisi oo noolaado oo rabo, in difaacu gala ma hadlaay soo awoodo inuu hadlo, farahu ku soconaa waa warwareega, farihii oo dhaqaajina kuwa qaar hal shay ku dhagayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan routiinka ay yaqaanaan. Marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise nooc ay yihiin Soomaaliya se ma noocyo gaar ahi jiro?
Maya xaalada autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexaad iyo xaalad sifir ee waaye. Saddexdaas nooc ay kala yihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahmo? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqamishaa?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa, wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno, waxaa waaye wax ku dhacma aqaanuu ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan arun nooc lagu haya
baahi gaar kala duwan oo autismka oo boqolkiiba oo 80 ka yahay
marka raxam xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maartay arunta si normal ah ama si caadi ku soo laabtaan ama si kale u baa loola macaamilaa
wallahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaad ay ma jirto laakin behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa la loo sameeyaa ilmaha
marka Soomaaliyeed naad kala jeeddaa in jimi usigi maarta masaa ahaan jiraa
behaviorka hab dhaqanka laga saxo hadalka la baro intaas waan
marka imisa arur hadda haysiin
hadda ilaa 120 cunug ahayna
oo xanuunkaas qabo
si fiican
dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumi ma keenayaan
ha hadda wacyigelin marka sameynaysid hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aad ugu badan yihiin sidoo kale waxa waaye waalidka hadii oo waalid wax soo bartay oo yahay cunugiisa uu fahmi karaa markoo sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu dhal cadeynin inuu soo eegin waxyaabahaas waxa fahmi karaa yani waalidka oo especially ku ilmaha hore soo haystay oo arkay laakiin badanaa waxa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo haddana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay
daban xanuunka wuu jirijiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu haysan jiray ilma dhimadhiman ilma dabaala waxbaa loogu yeeri jiray markii hore sidee loola macaamili jiray
walaahi quraan saar iyo maxaan ku dhahay dabeel waay iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shaadina martay waxyaabahaas la dhihi jiray sas looma aqoonin yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas
hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad is leedahay waalidiinta way fahmeen oo way keeni karaan xarumaha
wallaahi wax badan ay fahmeen isbedel badan waa ka dareenay ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda
raxma cabdulqaadir maxamed oo u warrameysay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayay taasi ahayd weli washington ayaad naga dhageysanaysaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay tagay degmooyinka xaradheere iyo sidoo kale ceeldheer oo ka mid a meelihii laga saaray maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha oo hadalkiisa ay sii deysa warbaahinta dowladda ayaa sheegay in al-shabaab looga daba tegi doono deegaanada ka baxsan magaalooyinka haddaba ujeedada booqashadan iyo qorshaha tuulooyinka ku xeeran halkaas uu ku tegay warbixintan waxaa ku eegeysa falastiin iimaan
wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wasiire iyo xildhibaano deegaanadaasi kasoo jeeda degmada xaradheere oo dhowaan al-shabaabku ay isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda al-shabaab
dowlad goboleedka galmudug iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaba waa idinla joogaan xildhibaano wasiiro madaxweynayaashii labada dowlad intaba waa idinla joogaan waxayna u yimaadeen marqaati inay idiin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xoreyseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in shabaab uu meelahan ku rarafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna ilaahay idankiis laakiin hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay ceeldheerna ku soo noqon degaanada ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dabeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaan looga daba taga haddii aan la yidhaah macquul maaha dalka intaad aragtay in lasoo maray lasoo xoreeyey ilaa halkan ceeldheer laga yimaado haddana ay meelahan ku dhuudhuuntaan ay ku gobolaystaan dowlad goboleedka galmudug waxa ku haray waa wax yar dhulka miyiga ah ee loogaga taliyo degmooyinka ceeldheer iyo xaradheere iyo ceelbuur iyo galcad iyo maxaan ku dhahay galhareeri iyo inaa lamida baad miyigooda waaye waxa ay ku dhuumaalaysanayaan waa looga daba tegayaa mar dhow insha allah waana laga saarayaa
sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dallacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka xaradheere iyo ceeldheer haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqu
ujeedada su'aashu u jirtay laba qaybood. Qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo, loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka, kuwaas oo waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ah. Madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegay inuu dib u habeyn ku sameeyo. Dhinaca kalena waxay ahayd in la dhiirigeliyo oo si ay ula socotaan. Maanta waxaa la dalacsiiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada. Marka safarku labadaas ujeedo ayuu ka koobnaa.
Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay al-shabaab ku hareeraha ka dhegan yihiin? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Yaasiin Farey oo ka mid ahaa wabdigii madaxweynaha ee shalay tegay degmada Ceeldheer.
Magaalada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanay dagaalka ka dhanka qawaarijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadowgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada Ceeldheer. Waan u suuraab weysay. Degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. Hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalkaas sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug oo gaaray degmada Soona, qiimeeyay xaaladda degmada iyo xaalada sheeg dadka. Marka degmada Ceeldheer aad ay u xasiloon tahay, ciidanka iyo dadkuna aad ay u dhiiran yihiin.
Dhanka kale waxaa la soo sheegayaa caqabad ka haysata al-shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen al-shabaab inay ku dagaal geliyaan maleeshiyaadka beelaha, sida uu sharxayo xildhibaan Yaasiin Farey oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka.
Nimankan argagixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha. Waxay isku dayayeen waqtiyadii lasoo dhaafay inay dadka deegaanka ay ku qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaal geliyaan. Isku dayaan dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay macawisleyla. Waxay uga bixiyeen waxa la yidhaahdo cimaamadley. Waxaan hadda ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa uu yahay ciidan xaqudirira oo ciidan qasban aysan ahayn oo ciidan ku qasban inay shabaab la dagaalamaan oo dhibaato shabaab ay ka isan yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen inay howlgeliyaan. Waayo waxaad ogtihiin hadday tahay magaalada Cuse in la yidhaahdo, haddii tahay magaalada Ceelhelay, haddii tahay qeybo kamid a gobolka Mudug, degmada Xardheere hadda dagaaladii hadda ka dhacay, hadday tahay meesha la yidhaahdo Ceeldheer tuulo u jirto dhowr 10 kilomitr ayaan uga dagaal ka dhacay, aaday ugu baabeen. Waxa ku baaba'ayana waa dadkii shacabka ay dagaalka soo geliyeen. Taa waxaa ka dhalata marka dadki inay iska diidaan oo yidhaahaan annagu dowladan ku duulana ma naqaano, dadan ku duulana ma naqaano, waxaan rabnaa inaad nabadgelisaan oo naga daysaan halaaga iyo dhibaatada aad u horseedaysaa dadka deegaanka.
Dagaalada ka dhanka al-shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan. Dowladduna ay ku xoogaysanayso ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa Washington. Si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka ku soo rogmaraya magaalada Qardho, ayaa guddi ka kooban culimaauddiin iyo maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland waxa ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo ganacsi isugu jira oo ay markaasi laga dhisay marinbiyood daadadku ay maraan. Daadadkaasi isaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof ayaa la yiri. Talaabadan ayaa guddigu waxay sheegeen in ay markaasi salka ku hayso maaraynta dadaalada la doonayo in magaaladaasi looga maareeyo inay khasaare geysan daadadka. Wariyaha v o eda Faadime Yaasiin Jaamac ayaa talaabadan waxa ay ka waraystay duqa degmada Qardho, Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qardho. Arrin kusoo laalaabatay magaalada Qardho dhibaato badana gaarsiistay naf iyo maan lah. waxyeelaysay dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahadahaasu 2020 bishii afraad 2020-keedii intii ka dambeysana dhowr ka dambeeyey fatahadood baa dhacay. Fatahadahaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. Guddi uu madaxweynuhu magacaabay anoo guddoomiyaha degmada ah ma aan guddoomiye u ahaa, guddi culimo iyo haldoor kale isugu jiray bay ahayd, iyo laamaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. Guryaha aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaafta aan xal helno.
Xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen? Maxayse isugu jireen
guryaha aan duminay? Waxay ku oolaayeen magaalada townkeedii dhexe weeye. Waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina, dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa la eg inaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday, naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay. Marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii biyo hor dega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxuun cawalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonay ku jireen. Afartaas sano waa la hayay. Mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd, sida Soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. Iyadii baan hadda fursad kale wax looga cawal celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya biyuhu inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda faceka labaad bay noqon doontaa, laakiin hadda faceka koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaratay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isa dhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xoogga weynaa markii uu qardho kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay? Hanti intee leeg baa ku dhintay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaan 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna, malaayiin dollar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshada haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofta ku geeriyooday khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa qardhood ama meesha bulshada ku ganacsato, suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka ah buu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaas deganaa oo halkaas khasaari ku gaari jireen, waa ka rarnay. Suuq cusub baan u samaynay oo dowladda hoose ay maalgelisay oo dhistay, suuqaasaan u wareejinay, kaasayna dadka hadda ku ganacsadaan. Waana ka badbaadeen meeshii biyo mareenka ahaa, qoraxda ahaa, طبيشة ويكبت بعدين تعرفنا الشقاعة قبل نوية لكن خسارة عاد بدينا يمر والباء هنبتدى خسارة كل عيسى سوقي بهلك كل الله بيوقع عليا
وقرتي مركا دقالها إمك عدو هاي سنة وإمسا
دقالها لغو شقين أيي وخوشة لغو قبان أيي خوشة لغو قبان أيي وهل مليان إيو لحبقون إيو صدح لعتقون ودقالها سوق وكهاري دقالها الأوريي حلقي لوقون إيو لبعتنكي إن كلا هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحية باجرتي ودتك يواي جناس ودباتيك جهدي تبلغو عليي إنتي كلانا والكيبي أقوم بكجري دولة يقود لها سكعانتك هايي يري بها دلغو شقين يا وادي كرتا مركي إنتنا دمينو بحاك سوهر تأني كي يراتو شقادة دميستر كيادة تاسم إن شاء الله دولة دا بلنقات كايسانا يملحوينها وهوشة تأكدو عانتهاي ما تجوزي بذين الجليي كدقان هادا مقعاوي إني شقادة ساوقة سوهرتنا إلهي كسكو صرفتي للها
دمان قريه على مدسين وابر بروسين سوما
قريه على مدسيني بقول كيبا بيت واد ميني بقول كلا واتن با نو ديفان بقول اتن كنا لا بريسو سودا ما دمينينا
كاشي وها وها دوق دغمد قردو عبد القادر سعيد عبد الرحمن او ورميي فادمه ياسين جامع rubta ganacsiga Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga ayadoo ay tilmaantay in sanadkii hore lacag ku dhaw 140 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ah ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga si ay markaas sida uu sheegay Jamaal Caydiid oo ah gudoomiyaha rubta ganacsiga Soomaaliland waa kan warkan oo Hargeysa uu ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
rubta ganacsiga Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada Asha sharaf yaa furisigu jirta oo xalaya kuma mustay mas'uuliyiinta qunsuliyadda oo dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la soo kulanno oo aan waxa waxa aan isbarnaa isku maanta dadka waxa soo faraxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobadahayna waa kala baad dalkan wax ka soo dhoofino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Ethiopia waanu fiirgareyno runtii ganacsigeenu mar walba marka dambeysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeena jamar waxa uu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tagaysa alaabtana waanu warqadahan u soo qornaa aanu cadeynayno inuu yahay ninkaas nin jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawl yarayo ganacsigana xafiiska ka mas-uul ah oo u qoro warqad ee ciidan ganacsiga ka shaqaynayna waan hab ganacsi u socon ma siin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Caydiid waxa uu tagay dhaqaalaha ama lacagta ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsatay waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ila December waxaan Turkiga ka keenay 12,909 container sanadkaas oo waliba sanad murmo siyaasadeed iyo dagaal dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyay lacagta aan wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan
waxaan rajaynayaa in ganacsiga iyo
iyo wada shaqaynteen way sidaa ka sii wanaagsanaato. Marka runtii waxaan isleenahay marka loo eego Afrika wax iibka Turkiga wax laga sii ibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaga saddexaad ama kan afraad tahay. Soomaaliland dal kooban ha ahaato laakiin waa dad baa mushirka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka mar. Cilaaqaadka Turkiga una deela Cismaaniyadu ka bilaabmay ilaa maalinka maanta ah. Shirar badan baanu ka qayb galay oo carway waaweyn Turkiga.
Qosulka cusub ee dowladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lafit Yezrid oo bedelaya qosulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabadda soo dhaweynta ee loo sameeyay. Khadim Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Wali arrimahaasi Turkiga ayaan ku guda jirnaa doorashadii dowladda hoose Turkiga ayaa dhacday Axadii waxaana xisbiga ugu weynay mucaaradku ay soo hayeen guulihii ugu waaweynaa iyadoo ay dib ugu guuleysteen magaalooyinka waaweyn ee sida adag loogu tartamay. Gobollo cusubna way kala wareegeen xisbiga talada haya AKP. Doorashadaasi ayaa waxay noqotay dharbaaxadii ugu darneyd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan ku dhacday xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP oo dalkaasi siyaasadiisa horboodaya ilaa iyo 2002. Haddaba natiijada soo baxday maxay uga dhigan tahay Turkiga? Waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ku eegayaa warbixintan.
Doorashadii dowladaha hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hoyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara, taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Xisbiga AKP ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan. Xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu. Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga deganna magaalada Istanbul.
Tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementkii howlgabaha iyo dadkii aan shaqaynaynba. Oo run ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 2023 madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kaba dhibcaan waxba iska bedel waayeen xagga nolosha oo run ahaantii sii qaliyood. Midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan Akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo daladmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan, laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan, taasna waxay lumisay in ay hesho Akbar ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jiray. Brant waxaa koosbay xisbiyo badan oo gaar isku soo sharaxay iyagna si gaar wax u helay. Sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii horese codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan Akbarta mid Erdogan hogaaminayo madaxweyne Erdogan oo talada dalkaayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka, taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa. Sidoo kale xisbigii la guuseeyay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo, waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel muglix kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka. Waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu, taas oo u horseedtay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyay inay xisbigaasi waxa weeye kor u qaadaan. Oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbedel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga Akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin dhowr labaatankii sodno oo runahaantii wejiyo cusub lagu arag oo runahaantii keliya madaxweynaha ordogan waxaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay oo runahaantii ay tahay xili isbedel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga, gaar ahaana xisbiga talada haya, uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyadu ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun, dadku xoogaa diid may la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhuw ayaa uga dhiman doorashada guud. Intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan, especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageeray dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleysteen. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsanayn xisbigiisii isagaba.
Ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. Doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka. Waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afar iyo 30 jir kasoo jeeda magaalada Trabzon, oo run ahaantii horena uga soo noqday maayar magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ka guulay ama ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka. Run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo la leeyahay ama ay ku furantahay maxkamad kiis maxkamadeed oo 2019-kii ku aflagaaday guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisiisii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha Erdogan berigii madaxweynaha ka noqda 2019-kii maayarka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto, maadaama uu soo dhiganayn Erdogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka. waxaa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga Akbarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda. Waxaa loo arkaa Akram Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbar xisbiga dalalka dalka.
Falanqeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700 boqolkiiba iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codeeyaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteen waa Washington. Dhegeystayaal, mar dhow qodobba kale ayaad maqli doontaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka uu meel mariyey hindise sharciyad ku baaqaya in shirkadda ByteDance oo ahta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Mareykana amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Mareykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Mareykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intayn leeg ayaysa qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Wakiil Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhigay jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxaa iskale company la yiraahdo ByteDance. ByteDance na kabani internetka ka shaqeeyo buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxay iibsadeen kabani kale oo yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. Marka hadaba ayay isku biireen oo kabaniga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in kabani uu noqdo oo ByteDance oo users badan soo galaan. Waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badani aada u isticmaaleen maadaama dad badani ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fida uu noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waan garta. Marka bal dowladda Mareykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintaadan siisid.
Dowladda Mareykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka u dhexeeya Mareykan iyo Shiinaha. Kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Mareykanka hadda waxaa bardhoweyd Pew Research ay sameeyeen, kambanigan la yiraa Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Mareykanka ee dowladda u dhexayso 17-18 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa ka beriga TikTok haya. Marka dowladda Mareykanku waxay ka shakisan tahay in datada information ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto. Waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social mediada kale ay ururiso. Marka Mareykan concern walaac uu qabaa waxa weeye in mid waa mid dhaqaale oo ah in uu kamariyadii kale Mareykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha geliso. Marka labada walaac baa Mareykanku ka qabaa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Mareykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Mareykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Mareykanka ay ogaadaan wax ka socda Mareykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodaya arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
Way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraa algorithmka uu isticmaalayo inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaala social mediada kale. Marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrinta waxay referen gareynaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tan ka weyn waxa weeye maaha informationka, hadda maanta meel walba laga heli karaya internetka waa front. لكن داتدا مريكنكا iyo inaan de mareekanka u protect garanayo kampaniyada san kale ee social media da wayo hada sad ogtahayba TikTok uu ka horeeyay Instagram iyo Twitter ee wuxuu ku sii dhow yahay YouTube kan u gaaro waxaan la aaminsan yahay saarayd ka hadduu ku sii socdo inuu YouTube kan dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagu platformka qoray la isticmaalo marka data iyo information ka ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow la isku isticmaali karayo dowladuhu isku isticmaali karayaan marka walaacu halkaas ku saleysan yahay labada dhinac uu leeyahay taa dhaqaalaha iyo tan competition ka ah inay de kambaniyada kale Mareykanka ula tartamayo
waan gartay kambanigu muxuu ka yidhi eedahan ay dowladda Mareykanka u jeedinayso
kambanigu waxay eedaha way diideen waxay leeyihiin anaga dowladda Jeynuu nama kontrolsho xitaa waxay sameeyeen information koodii ay dadka Mareykanka 470 milyan dadka Mareykanka ay isticmaalayaan waxay xagga Mareykanka u soo rareen oo kambaniga Mareykanka oo kale yahay Oracle ay heshiis la galeen oo leh maaragtay cloud infrastructure marka kambanigaas hadda information ka hayay bay leeyihiin waxaan information ka ku haynaa Mareykanka gudaha iyo Singapore oo Mareykanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimahaasi Mareykanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu ururinayay in dawladda China uu xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda China ay dalka ka jiray u sahlayaan inay maareeyay ay information ka gacanta ku dhigaan marka waatan baarlamaanka uu sharci baaskareeyay aqalka hoose oo waliba aqlabiyad 320 konton xildhibaan u codeeyeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambaniga Mareykanka laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kulaha sare ee sanadka ayuu ku maqan yahay soo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu hadii sanadka uu soo maro inuu sanadka doono
waan gartay marka ugu dambeyn hadiiba ay dhacdo inuu isku raaco Congressku goorma ayaa go'aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambaniga
wuxuu process dheer bay maraysaa senatka markuu tago kulay dad badan oo wax jira senatarada qudhoodo maaragtay ka soo horjeeda marka wali waqti badan baa ka haray laakiin hadii senatka soo maro madaxweynuhu nasiixo oo sharci noqdo waxa dhacaysa marka waxa la siinayaa oo sharci ku qoran lix bilood gudahood inuu TikTok uu iibiyo oo kambani kale oo Mareykanka ka iibiyo marka taasina ma sahlano oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda China una sii sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxa jira wali harsan oo prosesska loo maray
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi xubinta amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdisandheere oo halkan nagala socodsiinaya markana ku soo dhawaada doodi gaabneed waxaana inoo haya Xuseen Xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyay arrimaha dastuurka tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleysto waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah abukaate Maxamed Awil Xasan iyo Dr. Mahad Yool Xaashi hadalka waxa ku horeynaya Dr. Mahad Yool Xaashi
runtii waxa u moodaa sidii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yimid ballamihii uu qaaday oo markuu ololaha doorashada ku jiray oo shacabka Soomaaliyeed uu ballan qaaday inuu qaar badan oo ka mid ah uu fuliyay sida cunuqabataynta hubka in laga qaado maxaan ku iraadaa iyo lacagtii deynta ahayd oo lagu lahaay Soomaaliya in laga cafiyay sidoo kale dastuurkii inuu ansixiyay sidii bariga Afrika in maaragtayna aan ku biirnay waxyaalahaas oo kale waa waxyaalo kalidhaydu ah madaxweynaha oo ku guuleystay. Middaanna wuxuu waa waxyaalihii oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono argagixisada iyo nabadiidka. Markii uu maxaan ku raaday madaxweynaha hadda teeramka labad oo ku soo laabayana waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garo waayey nimankii argagixisada Al-Shabaab iyo in la kala garo waayey dadka caadiga ah oo wixii ay isku milmeen xataa ciidamadii ay ku bilmeen shacabka ay ku milmeen. Marka dagaal uu qaaday runtii oo face one ah dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadowgii. Haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanaay dastuurka. Dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay inta ugu muhiimsaneed in la ansixiyo weliba si aqlabiyad leh oo cidiida aysa jirin. Maadaama arrintaasu ay dhacday, waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay xardheere iyo magaalooyin kale sida Ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo. Waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay, marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu.
Doctor Mahad, waa mahadsan tahay. Markan waxaan siinayaa Abukaa Tacawul.
Waa mahadsan tahay dhaqan adiga iyo tiimkaaga v o a. Haddaan u gudagalo mowduuca, runaantii qof walba oo Soomaaliya wuxuu naawilaya rajadiisa ugu weyn ay tahay inuu arko Soomaaliya oo aysan ka jirin Al-Shabaab, aysan ka jirin Soomaaliya oo xora, Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto. Madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa horyaala ay tahay inuu wadanka ka saaro Al-Shabaab. Dowladdu runaantii waa dadaaleysaa, laakiin waxaa moodaa qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qarannimada kasoo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahay inaysan dowladdu weli ku wajahin. Niyadiyan iyo istraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliilaha inay horyaalaan waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo ay dowladda hore u qabsatay, saraakiil badan ku dhinatay, askar fara badan nooga dhinteen. Waxaasoo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta, madaxweynihii oo jira. Madaxweynuhu runaantii waa soo baxay galmudug oo imaaday, wuxuu iclaamiyey inuu dagaalka hogaaminayo. Dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhuusamareeb wuxuu madaxweynuhu laabtay iyadoo saraakiil fara badan dhinteen, meelihii la qabtayna dib looga baxay. Dabcan waa waxyaabaha dowladda horyaala.
Abukaa Tacawul waxa uu leeyahay dagaalka hadda koo ma ahan, magaalooyin la qabsadeena waa laga baxay, marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto. Haye Mahad,
muhimada horta waxa weeye madaxweynuhu wax madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaali ay isku dhiiran uu ku dhiiraday waa sax. Saddex bilood inuu fadhiyey galmudug, dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku raadaa Al-Shabaab. Markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddee uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay, madaxweynuhu culaysaa soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku dhahday Itoobiya oo 20 kilomitir oo Saylac iyo lagu haye. Haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka. Jaalanjo badan, dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arrimahaasoo dhan. Runtii markuu arrimihii hadda soo xaliyana baaka hadda furantii dib ugu laabtay. Marka waxaan leeyahay walaalkii Abukaate Awil, madaxweynaha uu faansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinaca galmudug laga sifeeyo, kabacdina dhinaca Koonfur Galbeed oo iyadana hadda ay ka socoto lagu daro, kabacdi Jubbaland lagu sii daro. Dee saddexda gobol oo hadda maanta ay joogaan waa saddexdaas maamul goboleed. Inta haddii laga sifeeyo Hirshabeellena waa ognahay iyaduna hadda waa almost 98% waa nadiif. Marka hawshaasu waa isku dhammaatay.
Aye Abukaa Tacawul,
walaalkii wuxuu kasoo hadal qaaday Hirshabeellena. Hirshabeelle walaalow gacaliye, dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka run ahaantii commitment-iga iyo faraadayga u muujiyey inay meelihii ay qabtaan ama dowladda ku barataartee inay sii xajistaan, sii joogaan, islamarkaana cadowga uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyey oo dhiigga badan ku daatay. Marka runaantii madaxweynuhu waxa uu kaleeto isku furay aag kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa dee isagaaba kashaq macnaha waxaan dhihi karnaa dastuurku wuxuu ahaaba waxyaabaha ugu cid oo ah inuu howlgalkan dagaalanka la shaqo fashilmo sababtoo ah de waxa hadii siyaasiyiin ay u fashilmaan waxa waaye waxa imaaneysa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in deelwaha loogu dhigo.
Doctor Mahad, maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka uu ku dhamaanayaa?
waxba ka bedeli maydo qofkii hadda maanta Soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shaqsiyan uu hor istaago tay asagay dib u tahay maahane waxba ka keeni maahan qabaa. marka waxaan qabaa madaxweynaha in lala shaqeeyo, la garab siiyo, dhaliisa tirar badan laga dhaafo. Soomaalidu aad u dhalin badanta, dhaliisa badan ma fiicna. qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelinna u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo, danaha qaaska ahoo shaqsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan ma umalaynayo. sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay dadkii qaylinayay oo madaxweynaha ku dabadheganaa looga gudbay oo yacni xilliga uu kusoo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo oo waxyaalo badan laga qabto, runtii madaxweynaha uga haboonaa Xasan Sheekh aniga ma umalaynayo.
ugu dambeyn Abukaat Cawil,
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka oo usoo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo. aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka Al-Shabaab. sidoo kaletana madaxweynuhu inuu empower gareeyo, awood siiyo dadka deegaanka, ruhaantii la dhiirigeliyo, sidoo kaletana ina moralka ciidanka xoogga kor loo qaado, talayaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanayo ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay, aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jeclaysi. dadka loo dhiibayo ciidanka xoogga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xoogga, loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Dr. Mahad Iyoola Xaanshi. inta dooda mid la midhan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa hagaag doodaasi gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqana. intaasi aan kaga gudubno markana qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha barakeysanay Ramadaan.
abriga madow iyo kilka laysku qarinye qosho iyo hukuma jirin qodobada su-aalaalow iyo islamoo bixi abriga madow iyo kilka laysku qarinye qosho iyo hukuma jirin qodobada su-aalaalow iyo islamoo bixi
waxaa jiray ilaahay qadirkeennu keliyahay malaa'igta qabantiyo waxaa jiray rasuullada qadirkiyo wixii dhacaa qaylikiyo shaqoodurwa qutubtii sibaa kiray alloo iirsanoo bixi qotosan nagu bixi
alloo iirsanoo bixi
الله قيل سنو بحي قصيدة دا سينبي أمان أيان كسو قبقبينينا إذا عدين قلبني موا سهر عبد أحمد أويدن لإنتين ومركة لهاوضو كوكول مدونة ديك السيال هاتن اسم دافني نبت قليو
قد كنا قم قريه هاشيدا قد كنا